Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 14-may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturda otishma. O'zbek chegarachisi o'qidan yaralangan baliqchi Tojikistonga qaytarilmayapti.
Shu metrani zonaga borgandan keyin O'zbekistonning harbiylari tomonidan otiladi u bola.
Qaytmagan yaxshilik. Andijonlik bolalarni oilasiga qovushtirgan chex jurnalistiga O'zbekiston viza bermayapti. Final. Avstraliya, Rossiya, Ukrainadan kelgan qo'shiqchilar Eurovideniyada asosiy favorit sifatida ko'rilmoqda. Senzura. Rossiyada RBK media holdingi tergov qilinyapti. Muammo: Afg'onistondagi o'zbek ayollari jamiyatda faol emas. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar Rossiya poytaxti Moskvadan. Moskvaning Xovan qabristoni hududida bugun to'qnashuvlar ro'y berdi. Kamida 2 odam to'qnashuv qurboni bo'lgani aytilmoqda. 500 nafar markaziy osiyolik mehnat muhojiri ishtirokidagi ommaviy mushtlashuv oqibatida o'nlab odam yaralandi. Politsiya 50dan ortiq odamni hibsga olgan. Guvohlar hodisa joyida o'q tovushlari eshitilgani va otishmalar hozir ham davom etayotgani aytishmoqda. Hodisa joyiga amonchilar yetib borgan. Jabrlanganlar orasida o'zbekistonliklarni bor yo'qligi hozircha ma'lum emas. Politsiya halok bo'lganlar va jabrlanganlar shaxsini o'rganmoqda. Novosti agentligi xabariga ko'ra, aksari markaziy osiyolik bo'lgan mushtlashuv ishtirokchilari tayoqlar, armatura bo'laklari bilan bir-birlariga hujum qilgan. Janjal qabriston hududi ustida chiqqan. Ular xizmat qilish kerak bo'lgan qabriston hududini bo'lisha olmaganliklari aytilmoqda. Afg'onistonning Oliy tinchlik kengashi Hizbi Islomiy jangari guruhi bilan tinchlik bitimiga erishganini bildirdi. Afg'on hukumati va Hizbi Islomiy vakillari orasidagi tinchlik muzokaralari shu yilning 17 mart kuni boshlangan edi. Jangari guruh yetakchisi Gulbiddin Hikmatyor Afg'onistondagi eng salohiyatli dala qo'mondonlaridan biri hisoblanadi. Hikmatyor yetakchiligidagi guruh bilan tinchlik kelishimiga erishish prezident Ashraf G'ani hukumati uchun mamlakatda osoyishtalikni ta'minlash yo'ldagi muhim burilish sifatida ko'rilmoqda. Hizbi Islomiy 1980 yillarda sovet askarlariga qarshi kurashgan eng kuchli jangari guruhlardan biri bo'lgan. Guruh Afg'oniston poytaxti va boshqa bir qancha yerlarda hujumlar uyushtirgani ma'lum. Hizbi Islomiy 2013 yilni may oyida Kobulda amalga oshirgan hujum oqibatida 15 odam halok bo'lgan edi. GM O'zbekiston shirkati ta'minot tizimi direktori o'rinbosari 70 ga yaqin fuqaroni chuv tushirgani haqida Huquq gazetasi xabar qildi. Gazeta xabariga ko'ra, Ravshan Iskandarov 2012-14 yillarda turli rusumdagi avtomobillarni ma'lum vaqtda olib beraman deya fuqarolardan qariyb 667 ming aks dollar miqdorida pul olgan, buning ustiga 65 million so'm ham olgan. Bu borada unga 4 marta sudlangan tanishi Zaynobiddin Nizomov ko'maklashgan, ammo yig'ilgan pullar o'zlashtirilib va'da bajarilmagan. Qayd etilishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudi sudlanuvchilarga jazo muqarrarligini ta'minlagan. GM O'zbekiston shirkati ta'minot tizimi rahbari, muavini va bir qancha shaharlarga nisbatan jinoyat ishi ochilgani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan edi. Toshkentdagi Coca-Cola zavodi may oxiridan faoliyatini qayta boshlashi aytilmoqda. Zavod mulozimlaridan birining Ozodlikka aytishicha, 25 may kunidan zavod to'liq quvvat bilan ishlashi kutilmoqda. Coca-Cola ichimligi O'zbekiston Ltd shirkatining Bektemirda joylashgan zavodida va boshqa sexlarida Coca-Cola ichimligi ishlab chiqarish to'xtab qolgan edi. Natijada bozorlarda ichimlik narxi oshib, peshtaxtalardan g'oyib bo'la yozgandi. Zavod mulozimi profilaktika sabab, demak, korxona faoliyatini to'xtatganini bildirgan edi. O'zbekistonlik Ruslan Chagayevni mag'lub etgan avstraliyalik Lucas Brown 2 marta doping sinovidan o'ta olmagach, u jahon chempionligi kamaridan mahrum etilgan va 6 oyga boksdan chetlatilgan. Ayni paytda Ruslan Chagayevga chempionlik kamari qaytarib berilgani aytilmoqda. 37 yoshli Lucas Brown shu yilni 5 mart kuni Grozniyda bo'lib o'tgan professional boksning VBA tasnifida eng og'ir vazn toifasi jahon chempionligi uchun demakki kurashgan edi va jangda o'zbekistonlik raqibi Ruslan Chagayevni mag'lub etgan edi. Chempionlik kamarini qaytarib olgan Chagayev endilikda o'zining sobiq raqibi Fres Akendo bilan jang qilish uchun muzokaralarni boshlashi mumkinligi aytilmoqda. Sochida 2014-yilda o'tgan Olimpiada o'yinlarida sovrinli o'rinlarni egallagan sportchilardan kamida 15 nafari Rossiya hukumatı tomonidan boshqarilgan doping dasturining bir qismi bo'lgan. Bu haqda 12-may kuni New York Times gazetasi Rossiya antidoping laboratoriyasining sobiq direktori Georgiy Rachenkovga tayangan holda xabar qildi. Rachenkov gazetaga laboratoriya direktori bo'lib turgan paytda taqiqlangan moddalardan kokteyl ishlab chiqqanini va bu kokteyl rus sportchilarga ichirilganini aytib bergan. Rachenkovga ko'ra, Rossiya antidoping laboratoriyasi va razvedka xizmati xodimlari kamida 100 nafar sportchining analizini doping ichilgunga qadar bo'lgan analizlarga yashirincha almashtirish bilan shug'ullanganlar. Bugun kechqurun Shvetsiya poytaxti Stokgolmda Eurovision qo'shiq tanlovi bo'lib o'tadi. Asosiy favoritlar Rossiya va Ukrainalik qo'shiqchilar ekani aytilmoqda. Ukrainadagi voqealar manzarasida o'tayotgan tanlovning final bosqichiga ham Ukrainalik ham rossiyalik qo'shiqchilar chiqishdi. Bu tanlovda Rossiyani Sergey Lazarev, Ukrainani esa 32 yoshli Qrim tatar xonandasi Jamala tamsil etadi. Jamala Qrim tatarlarining 1944-yilda Markaziy Osiyoga badarg'a etilishi haqidagi "Men bu yerda yashay olmadim" qo'shig'i bilan tanlovda qatnashmoqda.
Shu soatgacha olingan xabarlar edi. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'qinlarida eshittirishimiz kunning muhim mavzular bilan davom etadi. Tojikistonning Panjakent tumanida istiqomat qiluvchi Jahongir Nosirov yaqinlarining iddao qilishicha, Jahongir baliq oviga chiqqanda o'zbekistonlik chegarachilar uni Tojikiston hududida otib yarador qilgan va O'zbekiston hududiga olib ketgan. Tojik rasmiylarining Jahongirni qaytarish uchun qilayotgan xatti-harakatlari ham samara bermayapti. O'zbekiston chegarachilari otib yaralagan Panjakent tumanining Sarazm qishlog'ida istiqomat qilgan 37 yashar Jahongir Nosirov 1.5 oydan buyon Samarqanddagi kasalxonada qolmoqda. Jahongirning yaqin qarindoshi Ilhomning aytishicha, 26 mart kuni u Zarafshon daryosiga baliq oviga borganda o'zbek chegarachilari tomonidan otilgan.
Chegara zonasiga borib qoladi, neytralni zona bo'ladi deydi. Shu neytralni zonaga borgandan keyin O'zbekistonning harbiylari tomonidan otiladi u bola.
Keyin kim ko'rib?
Uni otganini hech kim ko'rmaydi. Keyin yo'qoladi u bola. Yo'qolgandan keyin Tojikistonning yanovlarini ishchilarini yuboradi bu yoqdan, hokimiyat tarafidan. Hokimiyat tarafidan yuborilgandan
kim kimlarni yuboradi deysiz?
KGB'larni, Tojikistonning KGB'shniklari. Keyin hokimiyat tarafdan yuborilgandan keyin u aytadiki, shu hozirroq jarohatlandi, belidanmi qayerdan otdi, balinsada hozir, balinsadan chiqsa javob beramiz deydi. Shundan buyog'a yo'q, hozir necha bo'lsa 26-28 mart oylari. Haligacha xabar yo'q, na otinasida xabar bor, na otinalari ham qambag'al, akukalari ham bari qambag'al oila. Borib xabarashga ham shularning holi yo'q. Shunda ham O'zbekistondan bu Tojikistonga telegramma yuborilsa keyin boraladi, bo'lmasa iloji yo'q,
dedi Ilhom. Sarazm qishlog'i mahalla oqsoqoli Orif Haqberdiyevning Ozodlikka aytishicha, o'zbek chegarachilari Jahongirni Tojikiston hududida otib olib ketishgan.
O bola bu yaxshi bola edi, buni hech reysi yo'q. Prosta shu borib baliqqa bordi-yu, shu mening O'zbekiston chegarasida emas, bu doiraning bu tarafi Tojikiston chegarasida, shu yerda baliq tutib birinchi kuni soldatlar bo'lgan, ertasi kuni o'zi borgan, shuni ortib ushlab olib ketdi shu bolani. Mana men Afg'onning chegarasiga borib keldim, uni shu yerda xizmat qiladi, panj shularni, shular otib tashlamaydi. Nechta qirg'oq avtomatni tashlab o'tib Rossiya urganda qochib keldi shular. Xabir 55 tasini birinchi kuni ushlabdi. ertasini beshtasini qolganlarini deydi otmadi otmaymiz deydi shunda doiradan o'tib qochib ketyapti deydi bu tomonga o'tib kelganman doiradan o'zimiz chegaraga men shu yerlarni ko'rib keldim olar endi afg'onga undan ishonch yo'qku ular bizlar men tojikiston hech unday kan haligi yo'qku bu yerda misol shuni otib ushlab ketdi shungaa alam qilyapti odamni
buni otganini biron kishi ko'rganmi qayerdan bildilaring
ha shu o'zlari kelgan bu yoqqa bu yerdan bordi bizlardan ham haligilar bordi kelgandilar o'tib manaqa chegaradan o'tkazgandan bular to'rt kishi bo'lgan ular to'rt kishi bo'lgan nima maslahat qilgan shuni yopishadi bansada renomationni yotibdi degan belidan tuygan o'q degan shuni keyin javob berib beraimi ko'ramiz degan endi bilmayman hech xabar yo'qda ularga otasi aytganda telefon qiladi komandirlarga ulardan ответ kelmayapti deydi shunaqa gapni
deydi mahalla oqsoqoli uning aytishicha tojikiston milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari borib hamkasblari bilan uchrashib kelgan jahongirning ancha ahvoli og'ir ekanligi va samarqand shahridagi kasalxonalardan birida davolanayotganini aytadi mahalla oqsoqoli o'zbekiston milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasidan bu voqeaga izoh olishning imkoni bo'lmadi o'zbekiston va tojikistonni 1400 kilometrlik chegara ajratib turadi ikki davlat o'rtasida 2000-yilda viza tartibi joriy qilingan va chegara bo'ylab tikanli simlar tortilgan biroq chegara oldi hududida yashovchi mahalliy aholi vakillariga ko'ra o'zbek tojik chegarasida hech qanaqa belgi qo'yilmagan uchastkalar ham bor bu esa ba'zan har ikkala davlat fuqarolarining bilmagan holda qo'shni mamlakat hududiga o'tib ketishiga ham sabab bo'lmoqda o'tgan yilning iyul oyida o'zbekistonning samarqand viloyati urgut tumani bilan tojikistonning So'g'd viloyati panjakent tumani kesishgan joyda o'zbek chegarachisi otgan o'qdan ikki tojik fuqarosi halok bo'lgan uch nafari yaralangan edi o'zbek tojik chegarasida bunday noxush hodisalar tez-tez ro'y berib turadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Eshitirishimiz davom etadi. Xabarlaringiz bor. 2005 yil 13-maydagi Andijon voqeasidan so'ng juda ko'p andijonliklar qochqinlik maqomini olgan edilar. Ularning o'sha paytda qochqinlik maqomini olgandan so'ng oilalari, bolalari, farzandlari Andijonda qolib ketgan edi va bir qancha tashkilotlar hamda odamlar bu oilalarning qovushishiga sabab bo'lgandi. Jumladan, andijonlik qochqinlarning O'zbekistonda qolib ketgan bolalarini Chexiyaga olib kelgan va oilasiga qovushtirgan chexiyalik jurnalist Tomash Vlax Toshkent hukumati unga viza bermayotganini aytdi. 8 yil avval u 6 bola va 1 ayolni Andijondan Chexiyaga olib kelgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Chexiyalik mustaqil jurnalist Tomash Vlax ozodlik bilan suhbatda o'sha voqealardan buyon O'zbekiston hukumati unga viza bermayotgani va Toshkent uchun istalmagan shaxsga aylangan bo'lishini aytadi.
Вам не дают визу, да?
Ну просто когда я один раз хотел в Афганистан ехать через Узбекистан и требовал транзитную визу, сначала сказали: "О, без проблем, мы каждому даём", и потом я когда хотел, я когда спрашивал: "А где моя виза?", они говорят: "Ну нет". А это значит что? Но так просто. Это значит, что я ее не получу, а они сказали да.
Bir marta Afg'onistonga Toshkent orqali uchmoqchi bo'ldim. O'zbekiston elchixonasidan tranzit vizasi so'rab murojaat etganimda, oldiniga beramiz, muammo yo'q deyishdi. Keyin qani viza desam yo'q degan javob oldim. Umuman bermaysizlarmi desam ha deyishdi. Hozir so'rasam berishadimi yo'qmi bilmayman dedi Vlax. Ammo jurnalist andijonlik qochqinlarga yordam qilganiga afsuslanmaydi.
А теперь не сожалеете, что вы так делали?
Нет. Нет, никак. Ага. Никак. Для меня важнее, что я просто помог им очень хорошему делу. Я считаю это как бы один из моих, как бы...
Hayotimdagi eng ezgu ish deb bilaman buni. O'shanda bilganman bu ishim O'zbekiston hukumatiga yoqmasligini. Lekin qandaydir hukumat mendan xafa bo'ladi deb ota-onasidan yiroqda qolgan bolalarga yordam qilmasligim kerak edimi? Men uchun ularni oilasiga qovushtirish muhim ish edi. O'zbekiston hukumati bir tomondan oila muqaddas ekanini aytib keladi, boshqa tomondan qochqinlarning farzandlarini garovga oladi. Bu aqlga sig'maydigan hol edi. Keyin bilsak, Andijondan qochib ketganlarni qaytarish uchun ular bolalari orqali bosim o'tkazishgan, deydi chexiyalik jurnalist.
Pravitelstvo Uzbekistana davilo na etih lyudey, na lyudey, kotoryye byli в эмиграции, которые убежали из страны, чтобы они вернулись. И давило как-то через детей. Просто сказало, давай там у вас дети, мы их не пустим за вами, вы возвращайтесь.
2005 yılning mayida Andijonda hukumat kuchlari oddiy odamlarga o't ochish ortidan 500 ga yaqin o'zbekistonlik, avvalo O'sh, so'ngra Ruminiya va u yerdan 3-chi davlatlarga olib o'tirildi. 15 nafar andijonlik o'shanda Chexiyada boshpana topgandi. Biroq ko'plarining oila a'zolari Andijonda qolib ketishdi. O'shanda Chexiya hukumati ularni ota-onalari bilan birlashtirishga harakat qildi. Bu natija bermagach, chexiyalik jurnalist Tomas Vlax xalqaro tashkilotlar ko'magida bolalarni Qirg'iziston orqali Chexiyaga olib keldi. Praga aeroportida bolalarni ota-onalari qo'liga topshirdi. Chexiyalik jurnalist o'shandan beri Andijondan olib kelgan bolalarni ko'rmaganini aytadi. O'shanda ota-onalari bolalarni bag'riga olib yig'laganini ko'rdim. Men ham yig'ladim. Keyin xayrlashdik va o'shandan beri men ularni ko'rganim yo'q. Ular bilan uchrashishni juda istar edim, deydi chexiyalik jurnalist Tomas Vlax.
Господин Vlax, хотели бы видеть этих детей, которые вы объединяли ихними родителями?
Да, да. И хотели, конечно, да, когда-то.
Andijon voqealaridan so'ng andijonliklar butun dunyo mamlakatlariga tarixda sochilib ketgan edi. Jumladan ular Amerika Qo'shma Shtatlarida, Yevropa mamlakatlarida, hatto Avstraliyada ham bugun andijonliklar umr guzaronlik qilishmoqda va ular hammasi o'sha yerga o'rnashib qolishdi va allaqanday bir ishning etagini tutishgan. Jumladan Chexiyada yashayotgan andijonlik qochqinlar ham hunarmandlik, qandolatchilik va boshqa ishlarni qilishmoqda. Navbatdagi lavhamiz ana shu vaqtda.
50 yoshli andijonlik qochqin Abdusalom Karimov katta o'g'li va ukasi bilan Praga shahri markazidagi bozorda do'kon ochib somsa non sotadi.
O'zimiz mana o'zbek nonlarimiz, milliy mahsulotlarimiz, baklavalar, mana ko'rinishlarni ko'ryapsiz. O'zbek shirinli chanchakalarimiz. Ahoy, dobrый день. Как сваде?
11 yil avval Abdusalom aka Andijonning Bobur maydonidagi isyon payti old saflarda bo'lgan. 2005 yilning 13 mayida Andijonda hukumat kuchlari oddiy odamlarga o't ochish ortidan 500 ga yaqin o'zbekistonlik, jumladan Abdusalom Karimov ham oilasi bilan Qirg'izistonga qochdi. So'ngra ular Ruminiya va u yerdan 3-chi davlatlarga ko'chirildi. Chexiya 15 nafarini o'sha paytda bag'riga olgan edi. Abdusalom Karimov faoliyati qisqa davom etgan Andijon va tiklanish deya atalmış tashkilotning Chexiya bo'limiga rahbarlik ham qilgan. Tashkilot to'xtashi ortidan u Pragada non ichiga qiyma solingan taomni patentlab sotishni boshladi.
Ertalabda kelamiz, 7:30da ishlarni boshlaymiz. Somsalarni olamiz, tayyor qilib shu Chexiya xalqini istehqoq kishilariga
Qisqa davr ichida bu taom chexiyaliklarning sevimli va arzon taomiga aylandi.
Menga juda yoqadi. Har safar bozorga kelganimda shu somsadan olaman.
Andijonlik Abdusalom aka hozir 6 farzandi bilan Pragada yashaydi. Uni Andijonda qolib ketgan 5 farzandi 4 yil avval Chexiya Ichki ishlar vazirligi ko'magida Pragaga olib kelindi. Katta o'g'li Ali ham 6 yillik ayriliqdan so'ng Chexiyadagi oilasiga qovushdi. Andijon voqealari payti Ali 13 yoshida edi.
13 may voqealarida o'sha bo'lgan hokimiyat oldidagi holatlarimi, u yerda undan oldin hokimiyatga chiqishda, eslayman, haligi hokimiyat oldidagi bo'lgan insonlarda haligi haqiqatni talab qilayotgani, ya'ni prezidentimizga kelib bizni eshitishlikni talab qilganimizda endi bizga NATO'ri, ular NATO'ri tushunib, ya'ni bizga nisbatan NATO'ri muomala qilganlarini.
Andijonda yosh bola va ayollar dohil yuzlab begunoh odam o'limiga olib kelgan 11 yil avvalgi voqealar haqida boshqa qochqinlar bugun sukutga cho'mgan. Pragada tadbirkorlik bilan ovora Abdusalom aka ham 13 may qonli qirg'ini haqida eslashni uncha istamaydi.
Hamma narsa orqada qoldi. O'tgan ishdan ko'ra oldiga qarab yurish kerak. Bo'ldi. Sababi kelajak oldinda-da, bugunlikni o'ylab. Dobriy den.
ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Eshitirishimiz davom etadi. Qoraqalpog'istonning Mo'ynoq tumanidagi barcha maktab, bog'cha o'qituvchi va tarbiyachilari qo'shni tumanga G'o'za chopog'iga safarbar etildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, hasharchilar yotog'i bilan 10 kunlik chopiqqa jo'natilgan. Rasmiylar o'qituvchilarning majburiy mehnatga jalb etilganini tasdiqlar ekan, bu haqdagi buyruq Qoraqalpog'iston vazirlar kengashidan bo'lganini aytdi. Mo'ynoq tumanidagi barcha maktab, bog'cha va maktabgacha bo'lgan muassasa o'qituvchi va tarbiyachilardan tashkil etilgan maxsus hasharchilar guruhlari Qonliko'l tumani dalalariga g'o'za chopig'iga safarbar etildi. Har bir maktab va bog'chadan tashkil etilgan hasharchilar guruhlari ko'rpa yostiqlari bilan 10 kunlik yotoqqa jo'natilgan. Mo'ynoq tumanining Lomonosov nomli 1-chi umumta'lim maktabida ishlaydigan o'qituvchi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda g'o'za chopig'i o'qituvchilar uchun majburiy qilib qo'yilganini aytdi.
Fermerning nima ishi borki, chopiq qilishmi, paxta terishmi baloga qolgan o'qituvchilar bo'lyapti. O'tgan yili ham shu payt chopiq qilganmiz, kuzda paxta terganmiz. Hamkasblarimiz bir guruh bo'lib, o'zlarining yonidan gazel yollab yo'lkirasiga 10 ming so'mdan berib, 80 km uzoqlikdagi Qonliko'l tumaniga bugun jo'nab ketishdi. 10 kundan so'ng navbatdagi 10 kishilik guruh ketadi.
Dedi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan bog'cha tarbiyachilaridan birining aytishicha, chopiqdagi xarajatlar ham o'z yonlaridan bo'ladi.
Insofliroq biror fermerga tushib qolsak, yaxshi choy-poy qilib berib turadi. Bo'lmasa ovqatimizni ham o'zimizning hisobimizdan qilamiz. Aqalli yo'l kirani ham berishmaydi. Oyliklarimiz esa faqat plastikda. Uni naqd qilish uchun 13-15%dan ketishga majbur bo'lib kelyapmiz.
Dedi tarbiyachi. Mo'ynoq tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi o'qituvchi va tarbiyachilarning g'o'za chopig'iga majburan safarbar etilganini tasdiqladi.
Bu bizning xohishimiz emas. Qoraqalpog'iston vazirlar kengashidan har bir hokimga berilgan og'zaki buyruq. Biz ham o'qituvchilarning o'z ishlarini qilishini istaymiz, lekin buyruqni bajarish kerak. Bo'lmasa yomon bo'ladi.
Dedi hokimiyat mulozimi. O'zbekistonda byudjet tashkilotlari ishchi xodimlarining dala ishlariga majburiy safarbar etilishi har yili kuzatiladi. Jumladan, joriy yil may oyining boshida Toshkent viloyati Angren shahridagi tashkilot va korxonalarning ishchi xizmatchilari g'o'za chopig'iga haydaldi. Angrenlik ishchilarga ko'ra, chopiqqa chiqmaganlarga ishdan haydash bilan tahdid qilingan. Xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatini majburiy mehnatga chek qo'yishga chaqirib keladi. Jahonning 100 dan ortiq shirkati rasmiy Toshkentni bunga undash maqsadida majburiy mehnat mahsuli bo'lgan o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Eshitirishimiz davom etadi. 14 may oqshomida Shvetsiya poytaxti Stokgolmda Eurovidenie qo'shiq tanlovining final bosqichi bo'lib o'tadi. Rossiya, Ukrainadan kelgan qo'shiqchilar asosiy favorit sifatida ko'rilmoqda. Bu yilgi Eurovidenie qo'shiq tanlovi Rossiya va Ukraina orasidagi keskinlik manzarasida kechmoqda.
Ukrainadagi voqealar manzarasida o'tayotgan tanlovning final bosqichiga ham ukrainalik, ham rossiyalik qo'shiqchi chiqqan. Bu yil tanlovda Rossiyani Sergey Lazarev yagonamsan qo'shig'i bilan tamsil etmoqda. Ukrainadan esa 32 yoshli Qrim tatar xonandasi Jamala qo'shiq tanlovi finaliga chiqdi. Jamala Qrim tatarlarining 1944 yilda Markaziy Osiyoga badarg'a etilishi haqidagi "Men bu yerda yashay olmadim" qo'shig'i bilan tanlovda qatnashmoqda. Yaşılmaz Shuningdek, Avstraliya, Armaniston, Ozarbayjon ham favoritlar qatorida tilga olinmoqda. Qoidaga ko'ra, qaysi mamlakat qo'shiqchisi Eurovision tanlovida g'olib chiqsa, kelgusi yildagi tanlovga shu mamlakat mezbonlik qiladi. Eurovision tanlovida doim qo'shnilar ovozi muhim bo'lgan. Tomoshabinlar qo'shiqqa emas, davlatning siyosiy mavqei, geografik joylashuviga qarab ovoz berishi ko'p yillardan buyon tanqid qilib kelinadi. Ukraina bo'hronidan oldin Rossiya va Ukraina doim bir-birlariga eng baland ballarni berib kelishgan. 2004 yilda yovvoyi raqs qo'shig'i bilan Eurovision tanlovi g'olib bo'lgan ukrainalik Ruslana Rossiyadan eng yuqori 12 balni olgani ko'pchilikni yorida. Yilda rossiyalik xonanda Dima Bilanning Eurovision tanlovida g'olib chiqishida ukrainaliklarning ovozi muhim rol o'ynaganini ham ko'pchilik unutmagan bo'lsa kerak.
Спасибо вам огромное за то, что вы оценили эту работу. Но perder la magia de amar por amar.
Dima Bilan 2008 yilgi tanlovda Ukrainadan eng yuqori 12 balni olib, g'alaba qozongan edi. Rossiyalik Dima Bilanning muvaffaqiyati sabab Eurovision tanlovi 2009 yilda Moskvada o'tkazildi. 1956 yildan buyon har yil o'tkazib kelinadigan qo'shiq tanlovida Yevropaning 46 davlatidan qo'shiqchilar qatnashadi. Kelasi yilgi tanlov esa bu yil g'olib bo'lgan qo'shiqchi vatanida bo'lib o'tadi.
Dasturlarimizni internet orqali onlayn tinglashingiz mumkin. Bunda ozodlik.org sayti, ozodlik.mobi mobil sayti, ozodlikning YouTube portalidagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlab chiqilgan ilovalarimizdan foydalanishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Rossiya poytaxti Moskvaning Xovan qabristoni hududidagi to'qnashuvda bugun kamida 2 odam halok bo'ldi. 500 nafar Markaziy Osiyolik ishtirokidagi ommaviy mushtlashuv oqibatida 10 odam yaralandi. Afg'onistonning Oliy tinchlik kengashi Hizbi Islomiy jangari guruhi bilan tinchlik bitimiga erishganini bildirdi. GM O'zbekiston shirkati ta'minoti tizimi direktor o'rinbosari 70 yaqin fuqaroni chuv tushirgan. GM O'zbekiston kompaniyasi ta'minot tizimi direktori o'rinbosari bo'lib ishlagan Ravshan Iskandarov avtomobil olib berish va'dasi bilan 68 fuqaroni aldigan. Toshkentdagi Coca-Cola zavodi may oxiridan faoliyatini qayta boshlaydi. Zavod mulozimlaridan birining ozodlikka aytishicha 25 may kunidan zavod to'liq quvvat bilan ishlashi kutilmoqda. O'zbekistonlik Ruslan Chagayevni mag'lub etgan Avstraliyalik bokschi Lukas Braun 2-chi marta doping sinovidan o'ta olmagach, jahon chempionligi kamaridan mahrum etilgan va 6 oyga boksdan chetlatilgan. Eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistondagi o'zbek ayollari taqdiri va qismati haqida Kobuldagi muxbirimiz Olim Kuhkanning xabar berishicha, afg'onistonlik o'zbeklar orasida ayol jurnalistlarning soni juda ham kam, chunki xavfsizlik masalasi hamda oilalardagi hukmron qoloq urf-odatlar o'zbek qizlarini haliyam jamiyatdan o'z o'rnini topolmayotganiga sabab bo'lmoqda.
Afg'onistonlik o'zbek qizi Humayro Begum bundan 3 yil oldin Balx universiteti jurnalistika fakultetini bitirgan. U bundan bir necha oy oldin xabarchi bo'lib, Oryona xalqaro telekanalining Balx bo'limida xizmat qilgan. Humayro hozirgi kunda ayollar huquqlarini himoya etuvchi nohukumat idoralaridan birida faoliyat olib bormoqda. Humayro jamiyatdagi ayollarni uydan tashqarida ishlashga nisbatan hukm suradigan qoloq zihniyatga qaramay, ota-onasi himoyati bilan ayollar huquqlarini himoya etish yo'nalishida o'z faoliyatlariga davom etishini aytadi.
Ayollar hamisha ortga qolgan va o'z huquqlarini olishga va yo ham ish topib ishlashga o'zlari izn bermaydi yo ba'zi nopisand sunnatlar ularni qo'ymaydi jamoaga chiqib faoliyat qilsalar va xohlaymanki men oilamni himoyati yoki yonimga bor va umuman ki men ijtimoiyman ustozlarimda va yo ham u yerlarga kishlayman ularni tashviq va yordamlari bilan birga va jamoaga chiqsam ishlasam va ayollardan nimoyandalik qilib o'z huquqimizni qo'lga kiritish uchun erkaklar yoniga biz ham birdek ishlab tursak.
Suhbatdoshga qaraganda afg'onistonlik o'zbek qizlar jurnalistika sohasida faoliyat olib borishga qiziqmaydilar. Bunga aksariyat oilalarda o'z qizlarini mediada, ayniqsa telekanallarda muxbir va suxandon sifatida xizmat qilishlari borasidagi hukmron qaroq mafkura sababchi ekanini aytadi Humayro Begim. U o'zbek ayollarini o'z insoniy huquqlarini himoya etish uchun o'zlari amaliy qadamlar tashlamagandagina mavjud vaziyat o'zgarmaydi deydi.
Matbuotlarga qarasak bizlar ayollarni kamroq uchratamiz, chun ular bir lahozdan ki amniyat yaxshi emas va ikkinchi lahozdan ki nopisand sunnatlar ka oilalarga bor ijozat bermaydilar ular rasonalarga ishlasa. Va shu sabab ham ayollar ko'proq xohlamaydilar bu bo'limda ishlasalar. Umuman qizlar yo ayollar qiziqmaydilar, o'yga qolib ketalar. O'zbek ayollarimiz ishlashga va yo chiqib matbuot xususida ishlashga unchalik qiziqmaydilar. Agarda qiziqsalari ham oilalari ijozat bermaydi.
Suhbatdosh tilga olgan omillar bois hozirgi kunda liseylar hamda oliy o'quv yurtlarini bitirgan minglab kishi afg'onistonlik o'zbek qizlar uylarning chor devorlari ichida qolib, ro'zg'or ishlari bilan mashg'ul bo'lishlikka majbur bo'lmoqdalar. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Vassalom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Ozodlikni o'qish kundan kunga soddalashib bormoqda hamda imkoniyatlari juda ham kengayyapti. Jumladan siz bundan tashqari Facebook'da o'qishingiz mumkin, Odnoklassniki sahifasida o'qishingiz mumkin va mana hozirgina aytilganidek Telegram'ga obuna bo'lishingiz mumkin. Telegram, WhatsApp nomerlarini men sizga eslatib o'taman. +420 724 971 539 +420 724-971-539. Marhamat, telegramdan bizga qo'shiling va o'sha o'zingiz yashab turgan joydagi voqea hodisalar haqida bizga xabar bering va biz buni boshqalarga yetkazamiz. Hozir esa men navbatni Chodir Xayol eshittirishiga beraman, aniqrog'i Chodir Xayol arxividan.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Man seni ruhi gulistoninga qurbon olam ya sana qurbon olam.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir Xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chodir Xayolning tanish qo'shiqlar sahifasiga O'lmas Ollaberganov ijrosidagi Qurbon o'lam qo'shig'ini mavzu qildik.
Chilchilay mohil qov Qisninga qurbon olam Halqay zulfi Parishoninga qurbon olam Chashmim asli labi xandoninga qurbon olam Oftobi ruhi toboninga qurbon olam Qadina ora
Shu kunlarda o'zbek mashoqlari orasida jonli ijro mavzusi munozara markaziga chiqdi. O'zbek qo'shiqchiligida ovozi kompyuter dasturida parvarishlanib, diskka ko'chirilgan hofizlarning ko'paygandan shu kunlarda tashvish bildirilmoqda. To'y va konsertlarda bu qo'shiqchilarning faqat og'zini ochib yumib turishi chipta sotib olgan muxlislarning noroziligini ham keltirib chiqarmoqda. Ayni paytda o'z qo'shiqlarini faqat jonli ijro qiladigan hofizlar ham yo'q emas. Shulardan biri 42 yasharlik hofiz O'lmas Ollaberganov. O'lmas Ollaberganov Fuzulining Qurbon o'lam g'azalini o'zi dutor chalib jonli ijro qilganidan keyin elga mashhur bo'ldi. Bundan 20-30 yil avval Buxoro yahudiylar orasidan yetib chiqqan Izro Malaxov, Avram Talmasov maromiga yetkazib kuylagan bu qo'shiqqa O'lmas Ollaberganov yangi tarovat bag'ishlagani e'tirof qilindi. Turkiyning o'g'iz lahjasida g'azal yozgan Fuzuliga oid bu g'azalni jonli ijroda O'lmas Ollaberganov tildan eshitgan taniqli ashulachi Nasiba Abdullayeva bu ijro borasidagi hayratini yashirmaydi.
O'ylaganimdan ham ziyoda, chunki o'z ovozini aytsam, mana bu jonli ijroni nafasini, jonli ijroni o'sha sehrini juda ham sog'ingan ekanmiz. Jonli ijro o'sha kompostlari bilan ba'zi joyda o'sha mikrofonlarni chinlab ketishi yu ba'zi joylarda qaysidir tovushi chiqmay qolishlari bilan qanchalik go'zal va qanchalik uni kuchli bir energetikasi borligini yana bir bor his qildik. O'lmas Ollaberganovga bugun yana bir bor men omad tilayman,
dedi Nasiba Abdullayeva. O'lmas Ollaberganovning Qurbon o'lam mashhurlashini ijro qilgan ilk video tasvirlarini oradan 18 yil o'tib qayta tomosha qilamiz. Sochlari jingalak xushro'y yigit silkinib qo'shiq aytayapti. Xuddi qo'shiq so'zlari vulqon ichiga qamalgan lavaday otilib chiqmoqda. Kel-kelay mohilliqo, husniga qurbon olam. Xalqay zulfi parishoniga qurbon olam.
Husninga qurbon olam. Xalqay zulfi parishoniga qurbon olam. Chashmim asli labi xandoninga qurbon olam. Oftobi ruhi toboninga qurbon olam. Qadina orastai larzoninga qurbon olam ya sana qurbon olam.
Oldin sekin boshlangan ashullar misra va misra avjiga minib boraveradi. Alloh sevgisi yo'lda qurbon bo'lish istagi aks etgan qo'shiq Obidning Orif bo'lish yo'ldagi murojaati kabi yangraydi.
Ko'ylagi
Ozodlik bilan suhbatda Hofiz O'lmasonlar bergani bu qo'shiq o'zining tashrif qog'oziga aylanganini bildirdi.
Bu bog'lam bilan chiqqanman, milliy yo'nalishda Fuzuli g'azali bilan. Undan keyin bir qator estrada qo'shiqlarim chiqdi. Parizod, Kutoman, Azizim, xullas bir 10 taga yaqin hozir hit qo'shiqlarim bor xalq orasida.
Endi har doim hammaga beradigan savolimiz, nima uchun bir qo'shiq hammaning og'ziga tushib ketadi, bir qo'shiq uncha mashhur bo'lmaydi? Buni sir sinoati bormi? Oldindan bilasizmi shuni?
Yo'q, men masalan bitta qo'shiqqa oldindan nima deydi? Prognoz deydi o'rsa, o'zbekchasiga nima deydi uni? Bashorat qila olmayman. Bu qo'shiq hit bo'ladi yo bu qo'shiq hit bo'lmaydi deya olmayman. Chunki shunaqa zo'r qo'shiqlarimiz bor, ko'p mehnat qilingan, ko'p urg'u berilgan, lekin u qo'shiq unchalik xalq orasida tanilmagan, o'zini muxlislari bor. Ayniqsa san'at ahli orasida, lekin bir xil qo'shiqlarimiz bor, kutilmaganda ushbu qo'shiqlarimiz hit bo'lib ketgan darajalar ham bo'lgan.
Endi Qurbon o'lam qo'shig'ini sizdan oldin ham aytishgan, ya'ni taxminan muvaffaqiyat qozonishi oldindan ma'lum edi, lekin nima uchun sizniki farqli bo'ldi?
Yo'q, men oldin sizga to'g'risini aytaman, bu tarixda men oldin faqat Buxoro jigitlari tomonidan bu qo'shiq mashhur bo'lgan ijrosi, ijro qilinib yedirilgan xalqqa, ya'ni chiroyli ijro bo'lgan professional darajada. Mana o'sha Gabriel Loxantdan tortib, masalan, Neriy Aminov, misol uchun Abram Tolmasov, Izro Mallaki, Isoq Katoyev, katta-katta ustozlar buni xalq orasida yedirib bo'lgan. Lekin o'zbek xonandalarining ichida birinchi bo'lib o'sha mani ijromdagi, mani ijromni talqini qanaqadir xalq orasida boshqacha qabul qilindi haligi. Endi baribir bilasiz-ku, ovozda, tenbirda, nimada baribir farqi bo'ladi ular bilan. Ijro haqiqatdan ham juda ham o'sha kerakli darajada va kerakli mahoratda, professional darajada ijro qilingan. Hatto buni o'sha bilim yurtlarida ham talabalarga mana ijroyimni qo'yib, o'qituvchilar o'shani misol qilib, boshqa qilib o'rgatishargan. Hozir ham o'rgatishyapti o'sha an'anaviy ijrochilikda, qo'shiqchiligi. Ramkada bo'lganda hamma narsa professional darajada bo'lgani uchun bilmadim. Endi yaxshi ijro baribir o'zini muxlisini topadi va xalq orasida qoladi deb o'ylayman.
Endi mana Qurbon o'lam degan qo'shiqni aytayotgan paytda o'sha ertalabda nahorga ovozga kelgan chollarga aytilganday bo'lmaydimi? Yoshlar qabul qiladimi buni? Kontakt bo'ladimi yoshlar bilan? Qanday nima qilasiz buni? Bu nima auditoriya masalasi?
Auditoriya masalasi, masalan, qo'shiqni hozir yosh chiqarib bir xil qabul qilgan o'sha paytda 95 yilda aytganimda, endi hozir masalan estrada janrida ham qilgan aranjirovkalik qilgan variantim ham bor, ish qilib talab bor. Qaysi to'y qashamga borsak, qaysi konsertga borsak, qatnashsak shu qo'shiqni so'rashadi haligacha ham. Mana oradan bir 18 yilcha vaqt o'tibdi ijrosiga, lekin xalq shuni so'rayapti baribir. Bilmadim, endi misol uchun yaxshi qo'shiq yosh qarriga bir xil ta'sir qiladi deb o'ylayman.
Endi O'lmas, bizani programmamizni formatiga ko'ra o'sha tanish qo'shiqlar degan format bu. O'sha ashulachi iloji bo'lsa bir qator aytib beradi o'sha qo'shiqni, keyin sifatli variantini qo'yamizda. Shuni aytishga nimangiz bormi? Bir satrini, bir misrasini. Jonlimiz bilan mana.
O'lamnimi?
Ha, Qurbon o'lan.
Hozir men ko'rimda soz yo'q, ko'chada men aytaveramizmi?
Aytaverasiz, ha, xuddi.
Aha.
Marhamat.
Gelgelim mohil qov. Usmingga qurbon olam, halqayi zulki parishoninga qurbon olam, jonsana qurbon olam, chashmi masulabi xandoninga qurbon olam, oqsoviriya toboninga qurbon olam, haddin avrastay larzoninga qurbon olam, jon sana qurbon olam.
Rahmat.
Deb boshlanadi bu.
Bu ataylab so'radim, chunki odamlar o'sha baribir ham jonli ijro qildim deb aldayapti deb aytmaslik uchun-da, o'sha rostdan ham mana bir misol.
Hozir mana konsert 2012-2013 Istiqlol san'at saroyida jonli konsert qilganman. Hozir mana saytlarimni hozir yangilayapman.
O'lmasonlar berganib Xorazm mumtoz qo'shiqchiligini jonli ijro bilan davom ettirayotgan navqiron avlod vakili hisoblanadi. Xorazm qo'shiqchiligidagi asosiy musiqa asboblari tanbur va dutor chalish borasida e'tirof qilingan usta sozanda hamdir. O'lmasonlar berganib Buxoroning Qorako'l tumanida tug'ilib o'sganini aytadi.
Men o'zi asli Buxoro viloyati Qozon shahrida tavallud topganman 1971 yil 25 iyul kuni Arslon burjidaman. Yilim do'ng'iz, otam qishli xorazmlik, ya'ni Hozara tumani Pitnak degan qishloqdan, onam asli Qorako'llik Buxorodan rahmatli bo'lib ketishgan. Onam o'qituvchi bo'lganlar rahmatli, dadam doktor bo'lganlar. Xullas, onamdagi bo'lgan o'sha qiziqish san'atga menga o'tgan. Aslida avlodimizda san'atkor bo'lmagan. Nima deydi, shu yoshligimdan o'qidim, chaldim Qashqar rubobiniki musiqa bilim yurtiga o'qishga kirdim Buxoroga. U yerda ham rubob chaldim, birinchi konkursda laureat bo'lib Toshkent davlat konservatoriyasiga kirish imtihonlarisiz qabul qilinganman. U yerdan ikkita maqom konkursda laureat bo'ldim. Xullas, filarmoniyada ishlayapman. Shu o'rinda bir nechta davlatlarda borib o'zbek san'atini namoyish qilganman. Hozir shu 3 nafar farzandim bor, oilalikman. Shu ijod qilib xalq orasida nomim bor, hurmatim bor, yaxshi ko'radi xalq. Shu yuraman ijod qilib.
Endi ustozlaringiz kim? Ustozlarim Ortiq aka shogirdim dedi sizni bu yoqqa Pragaga kelganda.
Ortiq aka endi bizani yoshligimizdan bilasiz endi. Yoshligimizdan bizga kumir bo'lgan kishi, yoshligimizdan Ortiq akamni eshitib katta bo'lganmiz. Qo'shiqlarni aytganmiz. Haligacha aytamiz. Undan tashqari men ustozlarim Ariy Boboxonov, Qashqar rubobidan Hikmat Rajabov, O'zbekiston xalq artisti O'lmas Rasulov, rahmatli Fattoh Hamamadali, professor xalq opizi Orifxon Xatamov, Qondir Iskandarov, bular hammasini ko'pchiligini men darsini olishga, maslahatini olish niyatlar bo'lganman.
Ortiq Otajonov sizni O'zbekistonda jonli ijro qilayotgan sanoqli ashulachilardan biri deb aytdi. Savolim shuki, shu qadar ozayib qoldimi jonli qo'shiq aytish O'zbekistonda?
Yo'q, endi nima desam sizga? Jonli ijroga muhtojlik yo'qmi bilmayman. Shu odamlarning quloq fonogrammaga o'rgangan. Keyin qulaylik taraflari, masalan, jonli ijroga bilasiz, ko'p sozandalar bilan yurish kerak. Ularni masalan sozlash kerak. Qulaylik tomonlari shuki, bilmadim, endi jonli ijro bizani maqsadimiz, endi masalan men jonli ijro qilishimdan maqsad mani xalq biladi. Shuning uchun konsertlarda 2 marta o'tgan yil bu yil konsert qo'ygan bo'lsam, shu jonli ijroni ko'rsatishga harakat qildim, xolos. Endi jonli ijro qiladigan ashulachilar sanoqlimi, ko'pmi, men u narsaga masalan hech qanaqa bu narsani men gapira olmayman ham, ayta olmayman, balkim ko'pdir.
Endi O'lmasbek, men demak bir nechta konsertlarda, to'ylarda Bobomurod Hamdamovni konsertlarini kuzatganman. Odamlar o'sha ataylab uni ovozi ochilib borayotganini kuzatish uchun o'tirishardi-da. Ya'ni birinchi qo'shiqdan ko'ra 4-chi qo'shiq yaxshiroq, 4-chi qo'shiqdan ko'ra 6-chi qo'shiq yaxshiroq ovozi charxlanib boraveradi. Ya'ni Bobomurod aka o'zi ham shu gapni aytganda, ya'ni ovoz ochilib boradi degan. Mana shu jarayonni kuzatish tugadimi, ya'ni bu san'at sinavandaligi bilan bog'liqda bu narsa.
Shiramandalik nima deydi? Masalan, oldingidagi shiramandachilik hozir unchalik emas. Men unaqa aytolmayman, baralla gapira olmayman, maqta olmayman. Oldingidagi qo'shiq eshitish, oldingidagi qo'shiqning ma'nosini eshitish, oldingidagi bas, balkim bu o'sha qo'shiqchilarni o'zidandir. Shu narsaga o'rgatganligidan yo loyihalarni ketgandan bo'lishi mumkin bu san'at tushunchalik. Men u narsaga hech tushunmayman bu narsani. Men tushuntirib berolmayman. Chunki hozir gapirsam bir xil narsani gapirsam xuddaligi kimdir ko'rolmaganda yo bir shunaqa bir nima bo'lib qolmasin deymanda gap.
Endi yana bir savol, sizni tajribangiz juda qiziq. Qo'shiqchilik uchun bir vaqtni o'zida siz o'sha Xorazm mumtoz qo'shiqchiligini durdonalarini aytib kelasiz va bir vaqtni o'zida o'sha pop, modern pop yo'nalishida qo'shiq aytasiz. Ya'ni qanaqa sig'adi bu bitta janrda bitta ashulachi bir vaqtni o'zida?
Yo'q, endi bilmadim. Masalan, menda shunaqa bilmayman. Bu yoqda ham, bu yoqda ham shu qalbimga siqqanicha, kuchim yetganicha baholi qudrat ijod qilib kelyapman, lekin endi bilmadim qanchalik ish qilib muxlislarimiz bor. Bu yoqda ham, bu yoqda ham harakat qilib yuribmiz, lekin ikkita yo'nalishda ham. Bilmadim endi.
Sizda ko'proq nima deydi, erkin, emin, qaysi ko'nglingizga ko'proq yoqadi? Qaysi janrda qo'shiq aytsangiz masalan?
Mani janr endi ko'proq albatta o'zimiz shu ota-bobomizni merosimizni, o'zimiz o'sha oltin merosimizni, bastakorlik ijodlaridan, klassik mumtoz qo'shiqlardan aytish ko'proq mani qalbimga zavq beradi. aslida.
Endi bizning tinglovchilarimiz Qozog'istonda, Rossiyada, Amerikada, Koreyada, o'sha dunyoning hamma yerida endi o'zbek mehnat muhojirlari. O'shalar eshitadi bizani. Ularga aytadigan gaplaringiz bormi? Balkim borgandirsiz ularning to'ylariga. Sankt-Peterburgda ko'p konsert berishyapti o'zbeklar hozir, o'zbek hofizlari Amerikada.
Bo'ldi.
Ularga aytadigan gaplaringiz.
Men aytadigan gapim ularni bizning yurtdoshlarimizga aytadigan gapim ularga faqat sog'lik salomatlik tilayman. Qayerda bo'lsalar omon bo'lsinlar ilohim. Yana aytadigan gapim o'sha mani bitta niyatim o'sha chetdagi o'zimizni yurgan, bizni o'zbek musiqasini sog'inib yurgan, yurtini sog'inib yurgan o'zbeklarga borib bir xizmat qilish niyatim bor. Endi uni qanchalik imkoniyati bo'ladi, xudo xolasa hozir biz shuni harakatidamiz. To'y bo'ladimi, konsert bo'ladimi, borib shularga bir o'zimizni xonishlarimizni nima deydi bir inom qilmoqchiman. O'zimni yangi repertuarlarimdan xohlasa mumtoz qo'shiqlar deyishadimi, man o'shalarni bilmayman, o'shalarni bir nimasini o'shalarni qalbidan bir joy olish niyatim bor o'sha chetdagi muxlislarimni.
Rahmat sizga, ozodlik tinglovchilari nomidan O'lmasbek, ijodingizga ijod.
Juda xursandman. Sog' bo'linglar ilohim. Nima deydi, faqat yaxshi
to'yla bo'lavergin.
To'yla bo'laversin, yaxshi xabarlar bilan ko'rishib turaylik, xudo xolasa.
Ay, rahmat. Bo'pti, O'lmasjon, rahmat sizga. Sog' bo'ling.
Xo'p, sog' bo'ling, yaxshi.
Xo'p.
Kelkiley mohil qov ismingga qurbon olam halqay zulfi parishoninga qurbon olam chashmim asti labi xandoninga qurbon olam oftobiri toboninga qurbon olam qadina urastay larzoninga qurbon olam yor sanab qurbon olam ikki qoshing qalamu ikki ko'zing chashmay nur barqirib oynaday sina yusofing kulinur sani dardu firoqing mani jonimga huzur yo'q nazokat ichida sen kabi durdonaydur hadi shamshodi xiram homga qurbon olam yor sana qurbon olam suhaning obi hayot bunchalik ikki labingdan to'kilur qandim namot yozinur safay devoningga yuz mingga salom gapir bo'lsa bir payla zakot man seniri gulistoninga qurbon olam yor sana qurbon olam Chamyan adbastinga tasadduq fuzuli qilajon adbastinga tasadduq fuzuli qilajon sinayu sofish faobaxshinga qurbon ulam Yar sana kurban olam.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Afg'onistonlik yosh o'zbek havaskor xonanda Said Kabir Kamolni poytaxt Kobulda do'stlaridan birining uyida uyushtirilgan mehmonlik davrasida uchratdim. Said Kabir u yerda o'zbek vakillar, davlatning turli idoralarida xizmat qiladigan afg'onistonlik o'zbeklar davrasida dutor chalib, qo'shiqlar ijro etardi. Yosh xonanda ashulalari hammaga yoqqandek edi. Davradagilarning ko'pchiligi Kabir Kamolni tanimasdilar. Kichikligidan Said Kabir bilan tanish bo'lganim uchun uni bir daqiqa ichida tanishtirib o'tdim. Lekin uning o'zi hozirgi kunda otasi Afg'onistonlik dutorchi va xonanda marhum G'afor Kamoldan yetim qolgan singillarini o'qitish uchun Mazori Sharif shahrida yashab kelayotganini aytdi.
Biravni kira olyapman, shariya yashayman. Faqat shu ikkita hamshiram tahsil uchun. Jonisorliklarni qila o'ltiraman o'z familiyam. Qo'sh shu farzim bo'laydi. Endi faqat sizlarda yor do'stlardan faqat bir umid taqozo etdi.
Yo'q,
mana shu qarang.
Iqtisod fakultetini bitirgan Said Kabir Kamol bir necha oydirki ishsizlikdan qiynaladi. Afg'oniston Milliy Majlisi a'zolari bo'lgan o'zbek vakillardan o'zini munosib ish joyi bilan ta'minlashlari uchun yordam so'radi. U minglab kishi o'zbek yoshlarini ishsizlikdan aziyat chekayotganliklarini ta'kidlab, davlatdan yoshlarga ish o'rinlari yaratib bermaganidan shikoyat qildi.
Balx bilim yurtidan iqtisod bo'limini o'qib xalos qildim. Ammo bu davlatimizdan men o'zim hech xursandligimni bildira olmayman. Xotirki davlat bizlarga qiyinchilik bilan tahsil fursatini muhayyo qiladi. Tahsilni tugatgandan so'ra bizda asnodlarimizni olib har vazoratxona yo har riyosat yo har ma'uniyat yo har bir idoraga borganimizda bizlarni ko'kragimizdan so'radilar.
Said Kabir otasidan o'rgangan san'ati unga daromad keltira olmasligini aytadi. U bunga qaramasdan do'stlari da'vatlarini bajonidil qabul qilib, dutor chalib beradi, ashula ijro etadi. Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, buzgani qo'ymas mani bir bog'bon. Men qo'rqaman bir qorong'i kechada bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.
Chodir xayol dasturi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.